Málstekur háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil nú beina fyrirspurn til hæstvirts ráðherra um skulda úrlausnir ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru nú um helgina. Í þeirri skýrslu sem kynnt var og í þeirri miklu kynningu sem framfór kom margt athyglisvert fram. Eitt er það að viðurkennt er hversu miklum árangri skuldaaðgerðir síðustu ríkisstjórnar skiluðu og liggur nærri að heildar niðurfærslan sem nú er lagt upp með 80 milljarðar sé jafn mikið og árangurinn af skuldalækkunar aðgerðum ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili. Þó ekki séu taldar með þar lækkanir sem urðu vegna ákvarðana dómstóla. Það er líka orðið ljóst að það er farið að þinnast ansi mikið í hinum hástemdu yfirlýsingum um heimsmetið. Hér er ekki verið að lækka skuldir 240 eða 300 milljarða eins og hæstvirtur forsætisráðherra rækti fyrir kosningar, og það er ekki verið að lækka skuldir 20% eins og líka var látið veðri vaka fyrir kosningar. Og það er ekki þannig að hrægammar eigi að borga kostnaði. Heldur er ríkissjóður, látinn taka áhættuna af því að lækka skuldir með þessum hætti. Hér er því niðurstaða sem er nokkuð fjarri því sem lagt var upp með. Ég vil því spurja hæstvirtan fjármálaráðherra við þessar aðstæður. Hvernig á síðan að leysa greiðsluvandan sem eftir er? Það er almennt viðurkennt af hálfu forsætisráðherra og fjármálaráðherra að þessi lausn muni ekki leysa vanda þeirra sem er í sérstökum vanda meðan á endum saman. Eftir stendur að það er fullt af fólki sem þarf frekari úrlausn, fólk sem er með lánsveð, fólk sem fór í gegnum 110% leiðina og þarf á frekari aðstoð að halda, fólk sem að sértæk skuldaðalögun dugði ekki. Hvað munu þær aðgerir kosta? Hvað áætlar fjármálaráðherra að verði viðbótarreikningurinn til að leysa ekki bara skuldavandan sem ríkisstjórnin er að leysa með þessari aðgerð, heldur greiðsluvandan sem er óleystur?
Til málstökur hæstur til fjármála efnaðarsáðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður kom hér inn á nokkra þætti þessa mál sem að hver sig skipta miklu máli í heildarsamhenginu. Eitt er það hvort ríkissjóður mun taka á sig nýjar byrðar þannig að hætta sé á hallarekstri ríkissjóðs í tengslum þessa tillögur, og ég tel að það hafi nú verið sýnt fram á það nú þegar að með því að bankaskattur verður hækkaður enn frekar þá gefist tækifæri fyrir ríkið annars vegar til þess að endurheimta stóran hluta þeirra útgjalda sem að ríkissjóður hefur þegar orðið fyrir, og leið að tryggja að ríkissjóður sé í færum til þess að ráðast í þessar umfangsmiklu aðgerðir án þess að afkomu ríkisins sé ógnað. Aðalatriði er að heildar áhrif tillagnanna yfir þann tíma sem að þeim er ætlað að taka til munu leiða til þess að skuldastaða heimilanna mun breytast mjög til batnaðar. Heildar áhrifin fyrir einstök heimili kunna verða þau allt eftir atvikum að húsnæðisskuldir geta lækkað alltaf 20%. Með því er því mikilvæga markmiði náð sem að mikið var rætt í vor, að á komandi árum þyrfti að vera hægt að gera heimilunum kleift að létta á skuldastöðunni, og þar með mun greiðslustaða þessa mikla fjölda sem aðgerðarnar geta tekið til batna mjög verulega. Hér er minnst á þá sem að engu að síður eru eftir aðgerðir á síðasta kjörtímabili áfram í greiðsluvanda. Þeir hafa með þessum aðgerðum sérstakan hvata til þess að taka til hliðar séreignarsparnaðin sinn inn á húsnæðislánin og breyta hann í sparnaðarforminu úr þeim séreignarsparnaðarsjóði sem að stendur til boða að spara með skattalegum hvötum í dag, og færa þann sparnað yfir í húsnæðið og með því slá bæði á skuldastöðuna og greiðslubyrðina á komandi árum. Það eitt og sér er aðgerð sem að getur skipt miklu til viðbótar við það að fyrir tekjulága með mikla greiðslubyrði verðum við áfram bæði með barnabótakerfið og vaxtabótakerfið.
Til málstekur öðru sinni háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, er ég virkilega að heyra rétt? Er það þannig að ríkisstjórnin sé ekki að boða neinar úrlausnir fyrir fólk sem er með lánsveð, sem er í bullandi neikvæðri eiginfjárstöðu, aðra en þá að það eigi að bara borga inn og borga inn og borga inn og borga inn af séreignarsparnaðinu sínum á næstu árum. Er ríkisstjórnin sem sagt alveg hætt að horfa til þess að taka sérstaklega á vanda þeirra sem er í sérstaklega erfiðri stöðu? Hvað með fólki sem keypti á versta tíma á árunum 2005 til 2008 sem að sannanlega, jafnvel eftir almenna aðgerð, verða áfram í lakari stöðu en allir hinir sem hafa tekið verðtryggð lán? Er ríkisstjórnin algjörlega ónæm fyrir þeim vanda? Er fjármálaráðherra í alvöru að halda því fram og segja það hér skýrt að hann búist ekki við neinum viðbóta kostnaði á ríkissjóð til þess að leysa þann greiðslu vanda sem eftir er í samfélaginu? Að það sé engin þörf á frekar aðgerðum ríkisins? Og ég bara spyr hæstvirtur ráðherra, er það virkilega þannig að hann sé að gefa okkur hér það fyrirheit að það veri engin frekari útgjöld vegna alvarlegs greiðsluvanda í samfélaginu?
Til málstökur öðru sinni hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það sem háttvirtur þingmaður virðist ekki að hafa áttað sig á er að tillögurnar sem við erum hér að mæla fyrir munu einmitt gjörbreyta greiðsluvandanum inn í framtíðina litið. Með því að skuldirnar geta lækkað alltaf 20% hjá hverjum og einum, þá mun að sjálfsögðu greiðslubyrðin léttast. Það er mergurinn málsins. Síðan er hægt að finna hér til einhver jaðartilvik eins og háttvirtur þingmaður virðist vera mjög upptekinn af og hann sér ekki stóru myndina. Hann sér ekki allan fjöldan sem kemur til með að njóta góðs af aðgerðanum. Heldur reynir að finna einhverja jaðarhópa sem að ekki njóta til jafns við aðra góðs af aðgerðanum. En það eru hóparnir sem að ríkisstjórnin, sem háttvirtur þingmaður studdi og tók þátt í að mynda á sínum tíma, skildi eftir. En á sama tíma segir háttvirtur þingmaður að nýr ríkisstjórn sé ríkisvæða vandan en kallar eftir því að ríkið gerir ráð fyrir frekari kostnaði til þess að taka á vanda þessa fólks. Aðgerðna munu sannarlega gagnast öllum þeim sem að vilja leggja eitthvað mörgum sjálfir, ráða því, það er verið að opna fyrir það að fólk ráðstafi sparnaði sínu með þessum sérstaka hætti og mér finnst engin ástæð til þess að gera lítið úr því vegna þess að hóparnir sem háttvirtur þingmaður sérstaklega tala geta einmitt létt greiðslubyrðina sína með því að fá frjálst val og skattalegan hvata til þess að senda sparnaði sinn inn á húsnæðislán.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.